Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
8 лютага ў Калёне разгледзяць прашэнне пра памілаванне Дмітра Бандарэнкі. Тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва БАШ у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікабрытаніі. АГП возьме падпіску са сваіх кандыдатаў у дэпутаты, што яны перад галасаваннем здымуцца з выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў загад аб увядзенні новых санкцыяў супраць Ірану. Будуць замарожаныя ўсе авуары Цэнтрабанку Ірану, якія знаходзяцца пад амерыканскім кантролем, у тым ліку ў замежных філіях банкаў ЗША. У дадатку да дакументу Абама патлумачыў неабходнасць санкцыяў тым, што цэнтральны і іншыя банкі Ірану хаваюць свае трансакцыі з бакамі, якія ўжо знаходзяцца пад санкцыямі, а таксама тым, што дзейнасць Ірану нясе вялізную рызыку для міжнароднай фінансавай сістэмы. Пры канцы 2011-га узмацненне санкцыяў было ўжо ўхвалена Кангрэсам ЗША. У Сырыі сілы бяспекі правялі новыя рэйды ў некалькіх гарадах. Паводле звестак сырыйскай апазіцыі, пры бамбаванні гораду Хомс загінулі не менш як 17 чалавек. Ёсць ахвяры ў гарадах Алепа, Забадані і ў сталіцы краіны Дамаску. Таксама сёння вайскоўцы, што перайшлі на бок апазіцыі, абвясцілі аб стварэнні найвышэйшай вайсковай рады для, як яны выказаліся, вызвалення краіны. Францыя і Нямеччына заклікалі Грэцыю выканаць узятыя на сябе абавязанні і ўвесці меры цвёрдай эканоміі, што застаецца ўмовою атрымання краінай чарговага траншу міжнароднай фінансавай дапамогі. Выступаючы ў Парыжы пасля штогадовай двухбаковай урадавай сустрэчы, французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель падкрэслілі, што афіны павінны тэрмінова падпісаць пагадненне аб неабходных рэформах з Еўракамісіяй, Еўрапейскім цэнтральным банкам і Міжнародным валютным фондам. Падчас учорашніх перамоваў у Афінах прадстаўнікам кіроўчай у Грэцыі кааліцыі не ўдалося дасягнуць кансэнсусу ў пытанні рэформаў. Калі Грэцыя не атрымае новай фінансавай дапамогі да сярэдзіны сакавіка, яна можа сутыкнуцца з дэфолтам. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры навіны. 5 чалавек загінулі пры выбуху газу на фармацэўтычнай фабрыцы ў пакістанскім горадзе Лагор. Выбухам цалкам былі разбураны 2 суседнія будынкі. Да 80 чалавек застаюцца пад заваламі. Васьмярых ратаўнікі дасталі жывымі з-пад абломкаў. Паліцыя не выключае, што колькасць ахвяраў будзе расці. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў пра немагчымасць весці мірныя перамовы з палестынскім урадам, у якім будуць удзельнічаць прадстаўнікі радыкальнай групоўкі Хамас. Паводле Нетаньягу, згадзіўшыся ачоліць такі ўрад, кіраўнік палестынскай аўтаноміі адступіў ад шляху міру. Раней сёння на сустрэчы ў Катары лідары канкурэнтных палестынскіх фракцыяў Фатх і Хамас, Махмуд Абас і Халет Машаль дамовіліся стварыць пераходны ўрад згоды на чале з Абасам. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін сёння падчас сустрэчы ў Маскве з палітолагамі заявіў, што ў краіне няма палітычных зняволеных. Пуцін адзначыў, што не ведае ніводнага чалавека, які знаходзіўся б у турме з палітычных прычынаў. У сваю чаргу арганізатары мітынгаў за сумленныя выбары паведамілі, што найбліжэйшым часам маюць намер перадаць уладам складзены імі спіс палітычных.